The last chapter of John tells it
of ni tuk farani om zonani resaka fenfitiavanan fanoni peterasi Christi izay fantsangana tam maty intelon pamonjona nantany hoe Simona zanak zon muti aiva ianao ary isaky nanome tokony fitiavany an'ny pamonjy petera dia nilaza taminy jesosy hoe fahano ary ny ondrikeliko fahano ny ondriko eto amin'izao tontolo izao ankehitriny dia tena ilaina mihitsy ny amananantsika ny fanahinjanantsika sy ny tanoratsika amin'ny ranovelona sy ny mofinaina tiantsika tahaka ny petera itompo ka miasa mafy ny ray aman-dreny sy ny mpitarika ankehitriny mba hampitsiry ao anatin'ny fonitsirairay ny fijoroana ho vavolombelona momba an'i jesosy kristy sy ny filazantsarany mampianatra ny antokatranontsika sy any amin'ny chapelle sy lakilatrytsika isika miomana sy manasa ny fanahy mba omba antsika isika saingy mba hahafahantsika mamahana marina ny ondrikeliny amin'ny alalan'ny fijoroana ho vavolombelona dia tsy maintsy mifanaja koa isika sy manome voninahitra an'andriamanitra miangavy ny ray aman-dreny sy mpampianatra ary mpitarika an'io aho mba hiara-miasa ampianatra sy ampiseho amin'ny alalan'ny ohatra ary ampisy ny fitsipiky ny fanajana sy ny fanomem-boninahitra izay anamafy orina ny zanantsika sy ny tanoratsika ary ampisy ny fanahin'ny fivavahana ao an-tranontsika sy sapelontsika ataoko fa mitombo kokoa ny fahaizantsika maneho fanomezam-boninahitra ao an'andriamanitra amin'ny alalan'ny ohatra rehefa mifanaja isika eo amin'ny fiarahamionina ankehitriny ny fenitry ny fitondrantenina tsara sy ny fahamendrehana ary ny fahalalam-pomba dia voalevilevy atraizatraiza ary any hita amin'ny fampitaham-baovao isan-karazany tokony mifanaja mihitsy isika satria tsy ny fampitaham-baovao ihany no jeren'ny tanorantsika fa isika koa dia jereny mova isika maneo ny ohatra ilaintsika aseho ao amin'ny tokantranontsika sy any amin'izay aleantsika manontaniny tena hoe manome ohatra tsara aho ve amin'ny fanajana ao tokantranoko amin'ny fomba hifandraisako amin'ny olona tena tiako indrindra asehoko ve izany any amin'ny lalao ara-panatanjahantena jereko raha toa ny zanako tsy mifanaratsaina amin'ny mpampianatra na namana iray move miaino ny andanin'ny sankilinany aho move aho manaja ny fananany hafa rehefa mampianatra sy maneho fanajana ny hafa amin'ny alalan'ny ohatra ny ray aman-dreny sy ny mpitarika dia manamafy ao am-pony zanantsika isika fa tena zanak'andriamanitra mariny isika rehetra hifantoka amin'n'ireo zavatra izay ombona antsika isika amin'ny toetra ny fo izay mampifatotra ny fianakavian'andriamanitra toy izay amin'izay mampisamihafa antsika mifandray akaiky ny fanajana ny hafa sy ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra mifototra amin'ny fanetretena sy ny fitiavana izany ny filoha make dia nilaza fa ny fanomezam-boninahitra dia fanajana lalina mifangaro fitiavana ary ny lolona peri dia nampianatra fa ny fanomezam-boninahitra dia mikoriana avy amin'ny fitiavantsika sy fanajantsika an'andriamanitra ny ankizy dia mianatra izany toetra izany rehefa mihira ny andininy manaraka izao ny fanomezam-boninahitra dia mihoatra noho ny fipetrahana mangina fotsiny fa fieritreretana ny ray any ambony fahatsapana rehefa mieritreritra ireo fitahiana manome voninahitra aho satria fitiavana ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra kanefa dia tsy tonga toetra voajanahary izany ao amin'ny akoamaroan'ny ankizy toetra ampianariny ray aman-dreny sy ny mpitarika izany amin'ny alalan'ny ohatra sy ny fanazarana ny fasahina fahasiahana mandritra ny fanofanana ataontsika dia miteraka lolopo fa tsy fanomezam-boninahitra ny tokony atomboka dia ny meloy ny zavatra ampianarina ny ankizy mba ampiseho fanajana na ny zaza iray aza dia afaka mianatra mameny tanany sy mivonina ny vavaka izany fampianarana izany dia mitohy andalana andalantsoratra na ampiandalantsoratra noho izany ny zaza iray dia mianatra manome voninahitra mandritra ny vavaka sy ny fanasan'ny tompo mipetraka eo akaiky ny ray aman-dreniny izy dia mivoatra ao amin'ny fifehezantena ary mianatra mifadianina sy manaja ny teniny fahendrena ary mianatra manao safidy tsara ary mitandrina ny lalàn'ny fahadiovam-pitondrantena mitany zanantsika isika rehefa maneho ohatra tsara sy mampianatra azy ny fivoarana toy izany satria ny fifehezantena manokana dia tsy loharan'ny fanajanany tena fotsiny fa tena ilaina indrindra amin'ny fanasana ny fanahy ampianatra sy anome fanamafisana ary jorovavolombelona tsaroko ny lahateny nomen'ny filoha-pakera e farò plutôt na lasse loaten dewe manasa ni fanambarana ni fanomezambonnait nzana ton pouk isany antianteny izany nampatsiahy ahy fa tsy maintsy manamboatra toerana isika isy ny fanomezam-boninahitra ao antokantranontsika sy any amin'ny fivoritsika izay anasan'ny fanahy mpahitarika sy ampianatra ry zoro vavolombelona. Rehefa mijoro vavolombelona isika, amintsika ny fanahy fa Andriamanitra dia raintsika ary Jesosy mpamonjy antsika, dia izany fanambarana izany no anasa ilay fanomem-boninahitra marina. Noho izany, inona no azontsika atao isika ray aman-dreny sy mpitarika? Afaka maneho ohatry ny fanomezam-boninahitra isika rehefa mivavaka amin'ny mpanetretena sy mampiasa fiteny montina rehefa mivavaka. Afaka mandray ny soratra masina amin'ny mpanajana isika ary mampianatra amin'ny mpinoana ny fitopaim-pianarana ao anatin'izany. Itombo ny fanomezam-boninahitra rehefa maneho fanajana amin'ny manam-pahefana ambony isika sy ny mpitarika eo an-toerana. Ny filohan'ny satokako dia namako be nandritra ny 30 taona ary ny fampiantso tamin'ny alalan'ny fanampinanaranay foana izahay. Saingy noho izy manana antso hoe mpitarika amin'ny fisoronana dia miezaka hiantso azy hoe filoha aho. Ny fampianarana ny zanantsika mba hiantso ireo mpitarika antsika hoe filoha eveka sy rahalahy sy rahavavy dia mampirisika ny fanomezam-boninahitra. Izany koa dia mampianatra ilay fahamarinana hoe ny mpitarika dia voantsin'Andriamanitra ary nomena andraikitra masina. Amin'ny maray aman-dreny sy mpitarika antsika dia tsy maintsy mampiseho ny ohatry ny fihetsika feno fanomezam-boninahitra isika any amin'ny fivoriantsika any am-piangonana ary manome toerana mba azahoana izany toerana fivavahana ao amin'ny mpanajana izany isak'alahady. Mivory isika mba navao ny fanekem-pihavana antsika ary ao anatin'ny fanomezam-boninahitra ihany no ahafahan'ny fanamana mafy ny fahamarinan'ny filazantsara amin'ny alalan'ny mozika sy ny tenin'Andriamanitra ary ny vavaka. Tia namana isika ary mifankatia fa tokony ivelan'ny efitrano fivavahana no iresahantsika sy faneraserantsika. Mampirisika ny fanomezam-boninahitra isika rehefa entintsika ivelan'ny trano fivoriana ny zaza mitomany ary mandra-pahatonony izany zaza izany no hijanonantsika any. Tsy sokafantsika koa ny telefona portabletsika rehefa te hanome voninahitra an'Andriamanitra isika mandritra ny fivavahana mba tsy andrebireby izay manodidina antsika. Koa maneho ny fifanajana sy ny fanomezam-boninahitra ny fandrasantsika anjara amin'ny fivoriana sy ny fiainoana ireo izay mandray fitenenana. Ireo mpampianantsika eo amin'ny kilonga sy sekolalahady sy ny fandarana safa dia mampianatra sy maneho amin'ny alalan'ny ohatra ny fanajana sy fanomezam-boninahitra. Misy torohevitra vitsivitsy atolotro eto. Voalohany, tiavy ireo izay ao amin'ny klasinao. Makaly fotoana tsara anazavana ny dikany hoe fanomezam-boninahitra sy ny fanomezana fanajana. Aseho ny fitiavana ary mba mahaiza miomana tsara amin'ny zavatra ampianarinao mba ampianarinao amin'ny alalan'ny fanahy izany. Rehefa voomana tsara ny lesona omenao dia tena ahikasika ny fony izay ampianarinao izany. Miresaha amin'ny ray aman-dreny izay manana zanaka manana fahasembanana mba hahafantarany ny zavatra azo atao amin'ny zanak'izy izany. Ampiasao reloharano azo ampiasaina amin'ny paroasy. Matetika rehefa misy olana momba ny fanomezam-boninahitra amin'ny ankizy dia satria misy olana momba ny fanomezam-boninahitra amin'ny paroasy. Ento amin'ny filankevitry ny paroasy izany olana izany. Taona maro lasa izay nampanantena ny filoham-pakera fa azo fitahiana ireo izay mivavaka ao amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Hoy izy, raha toa isika ka tsy mahita fiovana aingana sy mahagaga dia raha mbola velona koa ny tompo dia isy fiovana mangingina iseho. Ny hery ara-panahy ao amin'ny fiainan'ny mpikambana tsirairay sy eo amin'ny fiangonana dia hitompo. Androtsaka bebe kokoa ny fanahiny eo amintsika ny tompo. Iena ny ahiahintsika sy ny fikorotan-tsainantsika. Ahita ny fisehon'ny valin'ny olana manokana isika eo amin'ny fiainan'ny fianakaviantsika. Mino ny fampanantenan'ny mpaminany aho. Fantach fa manana rein and dancha biftiavano, aridzeso Christizan and Nupamunzia. Mi vavako ba a neu ni fitavan sikelal nashreu isik amni fitumbun fan mejambunaita sheutsik aria fa tsikamamana ni unten amni naranzeso Christi. Amen.